Tú.
Yes, sir.
Tú, él.
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն, դու միացել ես ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականին։ Max Liberty-ականներն այսօր ևս գնացել են տարբեր թեմաների հետքերով։ Անդրադարձել են երիտասարդներին հետաքրքրող և հուզող թեմաներին Հայաստանում կայացած առավել ուշագրավ իրադարձություններին, ինչպես նաև հետևել են աշխարհի լրահոսին։ Այնպես որ առաջարկում եմ բարձրացնել ռադիոընթունիչի ձայնը և հետևել երիտասարդական անցուդարձին։ Հիշեցնեմ, որ այսօր հուլիսի 7-ն է, երեքշաբթի, իսկ խոսափողի մոտ Լեաննա Մնացականյանն է։ Այսօր Max Liberty-ի եթերում կարող եք լսել։ Այսուհետ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում կիրականացվեն լողի դասընթացներ։ Անվնաս է արդյոք մեր առողջության համար այդքան նորաձև դարձած արևայրուքը։ Ինչ հագուստ և աքսեսուարներ են նորաձև այս ամառ։ Բլոգային պատերազմներ, երիտասարդները մենամարտում են վիրտուալ աշխարհում։ Բայց մինչ այս և այլ թեմաների անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Էլինա Չիլինգարյանը։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը այսօր Երևանում Կիպրոսի նախագահի կեցավայրում հանդիպում է ունեցել և նախաճաշել նախագահ Դեմետրիս Խրիստոֆիասի հետ։ Կառավարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցմամբ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են երկու բարեկամ երկրների հարաբերությունների զարգացման և տարբեր բնագավառներում համագործակցության ներուժն ակտիվացնելու, մասնավորապես տնտեսական, մշակութային և զբոսաշրջության ոլորտներին առնչվող հարցեր։ ԵԱՀԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահների երեքշաբթի օրը սպասվող այցը Ստեփանակերտ չի կայացել եղանակային վատ պայմանների պատճառով։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը։ Համանախագահները տարածաշրջանային այցի շրջանակներում Երևան կժամանեն հուլիսի 8-ին։ Նախատեսված են միջնորդների հանդիպումներ նախագահ Սերժ Սարգսյանի և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Այսօր Հայաստանի քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահ Մանվել Ղազարյանը և Հայաստանում Կիպրոսի դեսպան Պետրոս Կեստորասը ստորագրեցին փոխընդմռնման հուշագիր Հայաստանի Հանրապետության պետական ծառայության խորհրդի և Կիպրոսի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության միջև համագործակցության մասին։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Ստեփան Սաֆարյանը արձագանքելով նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեք հնչեցրած մտահոգության հայ-թուրքական բանակցությունների վերաբերյալ կարծիք հայտնեց, թե Անկարայի հետ բանակցություններում պաշտոնական Երևանը հայտնվել է ծուղակի մեջ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր հետընտրական զարգացումների կապակցությամբ հետախուզման մեջ գտնվող Խաչատուր Սիկյասյանը, ինչպես երեքշաբթի օրը հայտարարեցին, նրա պաշտպանները հնարավոր է, որ մինչև հուլիսի 31-ը ներկայանա իրավապահներին։ Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ խաղաղ համաձայնագիրը կարող է ստորագրվել միայն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելուց և բոլոր օկուպացիոն ուժերը դուրս բերելուց հետո։ Ռուսաստանյան Վեստի հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Պոլատ Բյուլբուլոգլու և նրա թիմի այցը Լեռնային Ղարաբաղ նշանակում է ԼՂՀ անջատողական ղեկավարության ճանաչում։ Նման հայտարարությամբ հանդես է եկել ադրբեջանական Ղարաբաղի ազատագրման կազմակերպության ղեկավար Աքիֆ Նաղին։ Նրա խոսքերով այդ այցը հակասում է ադրբեջանի շահերին, քանի որ այս իրականացվում է Ռուսաստանի պատվերով, որը ցանկացած պահի կարող է ստիպել կողմերին խաղալ իր կանոններով։ Մոսկվա մեկնելուց առաջ Բարակ Օբաման հարցազրույց էր ունեցել թուրք գործընկեր Աբդուլլա Գյուլի հետ, եւ ինչպես թուրքական եւ ադրբեջանական լրատվամիջոցներ են հաղորդում, ԱՄՆ-ի եւ Թուրքիայի նախագահները քննարկել էին Ղարաբաղի հարցը։ Երեք Ստամբուլի 14-րդ քրեական դատարանում տեղի է ունեցել հայազգի լրագրող Հրանտ Դինքի սպանության 10-րդ դատալսումը։ Ինչպես հայտնում են թուրքական լրատվամիջոցները, դատալսմանը ներկա է եղել Փարիզի իրավաբանների ասոցիացիայից Վինսենտ Նիորը, հայկական ցակումով Ֆրանսիացի իրավաբանների միությունից Ալեքսանդր Ասլանյանը եւ Բրյուսելի իրավաբանների ասոցիացիայի նախագահ Իվս Օշինսկին։ Լուրերը կազմեց եւ կարդաց Էլինա Չելինգարյանը։ They say an end can be a start. Feels like a baby is still alive. It's like a baby. Այսօր Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի դպրոց Պարտեզի տարածքում բացվեց տարբեր տարիքային խմբերի աշակերտների համար դպրոցի ղեկավարության բնորոշմամբ փոքրիկ ջրաշխարհ։ Որպես նորարար փորձարարական դպրոց այս անգամ էլ կրթահամալիրը որոշել է տարբերվել մյուսներից եւ լողը ընդգրկել ֆիզկուլտուրա առարկայի մեջ։ Աշակերտները կարող են նաեւ ազատ ժամանակ հաճախել լողավազան, որտեղ կան համապատասխան մասնագետներ։ Ամսվա վարձը մտնում է ուսման վարձավճարի մեջ, որը ըստ պատասխանատուների չնչին գումար է կազմում։ Ներկայացնում է Նարինե Ղալեչյանը։ Մինչև փոքրիկ ջրաշխարհի բացման պաշտոնական արարողությանը Մխիթար Սևաստացի կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյանը համակարգում էր ներկաներին փոքրիկներին կոչ անում առանց վախի ջուրը մտնել, նախակրթարանի դաստիարակներին էլ զգուշացնում, որ իրենց նորաբաց լողափում հագնվեն ամառային, այսինքն հագնել միայն լողազգեստ։
Ջուրը լցվելա երեք, տակացելա 22 աստիճան։ Ձարքին, ամառային, էլի ամառային, սես ինչ վիճակա։ Այս տարածք այսուհետ միայն էսպես։ Ուրեմն հիմա փորձնական։ Մտեք ջուրը, կարող ենք լողազգեստները պատրաստել։ Փոքա։
Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի դպրոց Պարտեզի բակում ամառային տրամադրությունը վարակել էր բոլորին, բակում իսկական լողափ էր բացվել։
Հիմա լողափում ենք, մեծ լողավազանը, փակ լողավազանը մեր դիմաց է, տրամադրող մթնոլորտով, իսկ լողափում ունենք երկու լողավազան, մեկը մեծ, մյուսը փոքր, հիմա իմ խմբի բալիկները փոքր լողավազանում են։
Իմ բալիկները որ տարիքային։
3-4 տարեկաների խումբն է, միջի խումբը։ Ունենք հանդարտարաններ, ցնցուղներ, Абазы, так карере.
Это мы не проходили, это нам не задавали.
Զրուցակիցս նախակրթարանի դաստիարակ Շողիկ Սահակյանն է, նա աշխատում է հիմնականում մինչև 5 տարեկան երեխաների հետ։ Նրա խոսքով հատկապես այդ տարիքային խմբի երեխաները հիմնականում վախենում են ջրից, իսկ հետո երբ սովորում են արդեն ջրից դուրս չեն գալիս։
Դժվար է, որ վախ կա մեջները, վախենում են ջրից, բաց տարածության մեջ ջրից, բայց քիչ-քիչ կսովորեն։ Արդեն սովորել են։
Հնգամիա Քրիստինեն ու Նանեն արդեն լողալ գիտեն ու հաճույքով են ջուրը մտնում։
Դու լողալ սիրում ես։
Հա։
Հիմա որտեղ ես, կպատմես ես որտեղ ես։
Լողանալու։ Մենք մանկապարտեզում կարում ենք լողալ։
Պատմես ես որտեղ ես։
Մանկապարտեզում։
Ինչ ես անում հիմա։
Խաղում եմ ջրի մեջ։
Լողալ գիտես, սովորել ես լողալ։
Հա։
Մարիամ Փաշինյանը 6-րդ դասարանում է սովորում, լողալ շատ է սիրում։ Մինչ այս լողալու համար օգտվում էր մայրաքաղաքում գործող այլ լողավազաններից։ Այսօրվանից սակայն կսկսի լողալ սեփական դպրոցում։
Շատ մեծ նշանակություն ունի, եթե չի կարող բացակայել, որովհետև շատ սիրում եմ ջուր եւ լողավազան, շատ եմ սիրում լողալ։
Դիլի դիլի
Վեցերորդ դասանի աշակերտուհի Լիաննան էլ ինձ է զրույցում ասաց, որ այսօրվանից գրքերից առաջ նախ պայուսակում կդնի լողազգեստը։
Եթե հնարավորություն ունեմ մյուս ավագ դպրոցում լինի լողավազան, ես անպայման առաջ հերթին կվերցնեմ լողավազանը, հողաթափ ես եղանում, ես նոր ուղեկավում ես հերթին գրքերը։
Աստղիկ Սաֆարյանի երկու երեխաներն այս կրթահամալիրում են սովորում դպրոցական ծրագրերում, Աստղիկը ցանկանում է, որ լողը նույնպես դասավանդվի իբրև առարկա։
Ուսումը ուսում, բայց երեխաները լողալ պետք է իմանան, որտեվ հայտնվում են երբեմն այս պայմաններում, որ հա տանում ենք հանգստի ու երեխաները լողալ չգիտեն։ Այստեղ կազմակերպված է ամեն ինչ երեխաների համ ակտիվ հանգիստնա կազմակերպվում, համ լողալ են սովորում, համ սիրով են գալիս։
Հենց այս նպատակն ունի նաև կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյանը, լողը դպրոցական ծրագրերում մտցնել իբրև առարկա։
Ինչն ես համարում դու կրթություն, այդ բալերի միավորների համար այդ կռիվը, այդ անհասկանալի վայրենի, որ կլանում ամբողջ շրթական համակարգ, իշխանության բոլոր օղակները, թեստը, որտեղ իրականում կրթվում է, կոփվում է երեխան, լող և մարմնամարզություն, սա կրթական ծրագիրը, որը մեր հանրակրթության բաղկացուցիչն է 2 տարեկան սկսած։
Բլեյանն ամառվա տապից զովանալու համար իր սաներին ընձեռած այս հնարավորությունը նաև մեծ ձեռքբերում է համարում, քանի որ այն կառուցվել է հիմնականում ծնողների օժանդակությամբ։
Ես համարում եմ վայրենություն, որ ամառը Երևանում 35-40 աշճան է, եւ ամեն տարի այդքան երեխաներ երկջրազուրկ քաղաքում խեղդվել կարելի է, եւ մենք ցույց տվեցինք, որ ամենահամեստ ներդրումները ուղղակի կարևորելով այդ գործը, եւ մեր բոլոր 4 կրտսեր դպրոցներում ստեղծեցինք այս լողափերը։
Հարցից թե հարևան բակերի երեխաներն արդյոք կարող են օգտվել լողափից ու լողավազանից, Բլեյանը պատասխանեց.
Այստեղ դժվար էլ է ջոկել, ով է ձեր ասածը, թաղի է, էլ չէ։
Նարեն Աղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Արևային լոգանք ընդունելու և գեղեցիկ արևայրուք ստանալու համար Հայաստանում հուլիսն ու օգոստոսը ամենալավ ժամանակաշրջանն են, սակայն նրանք, ովքեր ցանկանում են ողջ տարին թուխմաշկ ունենալ, հաճախում են սոլյարիներ, որոնց թիվը տարեց տարի ավելանում է։ Սակայն մասնագետները նշում են, որ այդքան նորաձև դարձած արևայրուքը կարող է վնասակար լինել մեր առողջության համար, թե ծովափում և թե սոլյարիում արհեստական արևային լոգանք ընդունելիս չպետք է մոռանալ ժամանակի մասին։ Թեմայի մանրամասները ներկայացնում է Անիտ Հադևոսյանը։
Շատերիս համար այդքան սիրելու նորաձև դարձած արևայրուքը, Զագառը, այնքան էլ անվնաս չէ, պարզվում է։ Ինչպես թվում է առաջին հայացքից, արևային լոգանք ընդունելուց առաջ նախ պետք է իմանալ, ինչ մաշկ ունենք։ Պետք է արևային լոգանքի ժամերը շատ ստույգ որոշենք և միշտ մինչև արևի տակ հարմար դիրք ընդունելը։ Չպետք է մոռանանք մեր մաշկին քսել համապատասխան քսուկներ։ Մասնակիցները խորհուրդ են տալիս արևային լոգանք ընդունել միայն այն ժամերին, երբ արևային ճառագայթները պակաս ակտիվ են՝ առավոտյան մինչև ժամը 12-ը և երեկոյան ժամը 4-ից հետո։ Իսկ նշված ժամերի միջև ընկած ժամանակահատվածում մաշկաբան Արեգ Մարտիրոսյանը խորհուրդ է տալիս լինել ստվերում։
Պետք է լինել զգույշ և պետք է գրագետ ընդունել արևային լոգանքները։ Ինչու՞ է կարանում դա։ Նախ առաջի օրերը պետք է սկսել մինիմումից 5 րոպեից, ուղիղ արևային ճառագայթների տակ մնալը, երկրորդ օրը կարելի է ևս 5 րոպե ավելացնել և այդպես
մինչև 3 տարեկան երեխաներն ու տարեցները հատկապես պետք է ուշադիր լինեն արևային լոգանքներ ընդունելիս։ Արևային լոգանքը հակացուցված է նաև շատ խալեր ունեցողներին։
Ուրեմն նեյբուսներն են, խալեր, ինչպես ժողովուրդը ասում են, կամ սեբորեային կերատոզները, որոնց դեպքում ուղակի հակացուցված են, կամ եթե կան ինչ-որ գիգանտային նեյբուսներ, այսինքն մեծ խալեր, որոնք լինում են հիմնականում իծնե, այդ դեպքերում էլ պետք է հնարավորինս հեռու մնալ արևային ճառագայթներից։
Սխալ կերպով արևային լոգանք ընդունելու ամենածանր հետևանքը կարող է լինել մաշկի վրա նորագոյացության ի հայտ գալը։ Արևի ճառագայթները կարող են պատճառ հանդիսանալ, որպեսզի սովորական խալերն ավելի բարդ տեսք ընդունեն, ասում է Արեգ Մարտիրոսյանը։
Կարող է մարդ ունենալ ուղղակի քիչ խալեր, և հենց արևի չարաշահում, արևի ճառագայթների չարաշահումից հետո կարող են այդ նոր էլեմենտներ առաջանալ, ինչպես նաև հին էլեմենտները ավելի սրվել, պրոգրեսիվ ուրեմն ընթացք ունենալ։
Yeah. Գեղեցիկ արևայրուկ ունենալու համար վերջին ժամանակներում կանայք շատ են հաճախում սոլյարիներ, արհեստական արևային լոգանք ընդունելու։ Կարծիքներն այս երևույթի մասին տարբեր են, ոմանք վնդում են, որ այն մաշկի քաղցկեղ կարող է առաջացնել, իսկ մյուսներն ասում են, որ եթե հաճախակի է սոլյարի գնում, մաշկդ ավելի շուտ է ծերանում։ Արեգ Մարտիրոսյանն ասաց, որ ինչպես ծովափում արևային լոգանք ընդունելիս, այնպես էլ սոլյարիում գեղեցիկ արևայրուկ ստանալու համար կարևոր է նախ ուշադրություն դարձնել այն ժամանակի վրա, որ անցկացնում ես ճառագայթների տակ։
Եվ սոլյարին եւ արևային ճառագայթը իհարկե դրանք կանսերոգեն են, այսինքն չարվորակ այդ պրոցեսի ուրեմն ռիսկը կա այդ ճառագայթի մեջ, բայց գիտեք, եթե արդի չափավոր մասնակիտի միայն ուրեմն տված ցուցումներով հաստատ չի առաջացնի չարվորակ ինչ-որ վերափոխումներ։
Իդեպ մաշկաբանը խորհուրդ տվեց արևից պաշտպանող քսուկները մաշկին քսել արևի տակ պարկելուց առնվազն 30 րոպե առաջ։ Եթե պաշտպանից քսուկ չեք օգտագործել կամ չափից շատ եք մնացել արևի տակ եւ ստացել եք այրվածքներ, խորհուրդ է տրվում դիմել բժշկին ճիշտ բուժում ստանալու համար։
Պանտենոլ այդպիսի հեու կա, սիմպտոմիցին կա օգտագործել, դարձել ճիշտ կլինի, որ նշանակի բժիշկը։ Ես ուղղակի նշեցի մի շարք պրեպարատներ, բայց շատ իհարկե ավելի շատ պրեպարատներ կան, բայց ավելի ճիշտ կլինի, որ բուժումը նշանակի բժիշկի ինքնուրույն Բուժումներ չարվի։
Դե իսկ ամառային ամիսներին հատկապես պետք է հետևել մաշկի խնամքին։ Բժիշկը խորհուրդ է տալիս մեծ քանակությամբ հեղուկ օգտագործել, ցանկալի է հատկապես ուշադիր լինել դեմքի մաշկի հարցում, քանի որ այն ավելի նուրբ է եւ զգայուն։ Լողափին պարկել ուտելուց առնվազն 1-ից 2 ժամ հետո եւ իհարկե ծովափնյա հանգստի մեկնելիս կարեւոր է վերցնել հակարևային քսուկը, անգամ եթե չեք նախատեսում լողալ։
Վտանգի ենթարկելու ռիսկը մեծ է, շատ ճիշտ կլինի ընդհանրապես, որպեսզի նրանք կրեն ավելի շատ բաց գույնի հագուստներ, որտեղ դրանք ավելի պաշտպանում են արևի ճառագայթներից, այդ ավելի ջերմություն ստանալուց։ Ճիշտ կլինի շոգ ամիսներին օգտագործել շատ հեղուկ, դա էլ իհարկե կպաշտպանի, ճիշտ սնվել, շատ յուղոտ, շատ ավելի կալորինի այդպիսի սնունդներ քիչ օգտագործեն, որպեսզի ամառվա հաճույքները ստանան ավելի քիչ, ինչքան հնարավոր է քիչ հիվանդությունների հետ։
Անիտ Հադովսյան, Մաքս Լիբերտի։
Եթե անցյալ տարի հագուստի խանութները ողողված էին դեղին կանաչ մանուշակագույն հագուստներով, ապա այս ամռանը գունային երանգները փոխվել են, առավել նորաձև է սպիտակ լայն ազատ հագուստը։ Խոշոր աքսեսուարները, երկրաչափական խոշոր պատկերներով կտորները այս տարի ևս մոդայիկ են։ Stop the track, let me say facts. I told you give me a minute and I'll be right back. Որքանով ենք մենք հետևում նորաձևությանը, ինչ են առաջարկում հագուստի խանութները եւ ինչպես կողմնորոշվել եւ ընտրել այս ամռանը մոդայիկ հագուստ։ Այս եւ այլ հարցերի շուրջ իմ գործընկեր Անիտ Հադովսյանը զրուցել է մոդելավորող Արամ Նիկոլյանի հետ։
Երկրաչափական խոշոր պատկերներ, պուտավոր ու գծերով կտորներ, լայն ու մարմինը չգրկող հագուստ, այսպիսին են 2009-ի ամառային նորաձևության տենդենսները։ Մոդելավորող Արամ Նիկոլյանը հուսով է, որ այս տարի Բրազիլիայի ֆուտբոլի հավաքականը հիշեցնող դեղին ու կանաչ երանգներով հագուստը մեր շուկայում այլևս ակտուալ չի լինի։ Փոխարենն այս տարի շուկան ողողված է սպիտակ գույնով։
Գույները հիմնականում օրանջն ու կապույտն է, դոմինանտ տրենդային գույներ համարվում, ու սպիտակը շատ կա։ Պրինտերի ծաղիկները ոնց որ լղոզված լինի, այսինքն ֆակտուրան ինքը ավելի ակվարելային է կտորի վրա, ու այդ մեծ ծաղիկները ոնց որ ակվարելով նկարած ծաղիկներ, այդ ու շատ նորաձև այդ պիքսելային, այսինքն որ պիքսելներն արևում մեծ, այսինքն անվորակ ֆոտոյի պրինտերը։
Ինչ վերաբերում է այս ամառ նորաձև համարվող լայն հագուստին, ապա
հիմնականում մեծ են, այսինքն ազատ ֆորման է, ոչ մի գրկող բան չկա, կոլ մեծ ֆորման է լայն, որը մի քիչ ինձ թվում է մեր աղջիկների շատ քչերն կսազի, քանի որ հասակով մի քիչ այդքան բարձրահասակ չենք, ու ավելի ասենք զարգացած է կոնքերի հատվածը հայ աղջիկների մոտ, իսկ այդ պարագայում էս նորաձևության ամռան մի քիչ հակասուսված կլինի, որովհետև ընդգծված չեն, այսինքն ավելի լայն են ու մեծ ֆորմաները։
Երկար կամ միջև ծունկը հասնող տաբատները շարունակում են մնալ ակտուալ, սակայն այս ամառ փոխվել է դրանց ձևն ու կտորի նախշերը, նշում է Արամ Նիկոլյանը։
Փոխվել է իրանց ֆորմաները, այսինքն թեմատիկ այդ աֆրիկական ուզորներն այս տարի այդ էթնիկ բանը պահում է ավելի ինչ-որ հոգևոր վիճակ, թեման կոչվում է հոգևոր, բայց ինքը վերցված է ավելի կաթոլիկ այդ ուզորների բանի մեջ այդ ֆակտորաները, ավելի պանտալոնային ֆորման է, ծագերը երկար այդ որ շատ տրենդային է, շատ մոդն է, որը էլի վախենում է, որ շատ քչեր կսազի, չնայած մի քանի աղջիկ տեսել եմ փողոց մարդը։
Անդրադառնանք զգեստապահարանում աղջիկների ամենասիրելի հատվածին՝ պայուսակներին եւ այլ աքսեսուարներին։
Նողակի վրա հավաքված մեծ ֆորմանով, լիքը ասենք սկլատկաներով այդ ֆորմաներն է շատ նորաձև պայուսակի մեջ։ Ու ապակուց, ասենք այդ ֆակտորայով զարդեր, ասենք վենեցիանսկ այդ ապակին շատ ակտուալ է։
Նախորդ տարի նորաձև էին բարձրակրում կոշիկները, որոնք այս տարի էլ ակտուալ կմնան։
Կան, էլի կան, բայց շատ քիչ են նիստումը, հիմնականում ավելի մինիմալիստական ինչ-որ գծային ֆորմաների մեջ են իրանք, շատ փոքր դետալներով։
Ինչ վերաբերում է տղամարդկանց, ապա նրանց համար եւս այս ամառ նորաձև են խոշոր ծաղիկներով կտորները։
Ավելի ակտուալը շորտերը, այսինքն շորտեր, որոնք ունեն կլասիկ տաբատի ձևված կուտեսք, այսինքն այդ ոնց որ կլասիկ շալվարը, որ շատ են սիրում, կտրես դարձնեշով, որոնք կրում են տարբեր պոլոների ու ասենք անգամ պիջակների հետ, մի քիչ ավելի երեկոյական, իրենք շատ ակտուալ են համարվում։ Համարվում է այդ մեծ ծաղիկներով ֆորմաներով շորտերը շատ տրենդային։
Վիրտուալ իրականության մեջ գոյություն ունեցող օրագրերը բլոգները, երբեմն ոչ թե պարզապես օրագրեր են, այլ վիրտուալ մարտադաշտեր, որտեղ պատերազմները ծագում են ամենատարբեր պատճառներով։ Դրանք կարող են տեղի ունենալ ազգային հողի վրա, քաղաքական հայացքների եւ այլն։ Տեղնաշարների միջոցով հաճախ միմյանց հետ մենամարտող վիրտուալ աշխարհում հայտնի երկու բլոգերների հետ զրուցել է Էլինա Չիլինգարյանը։
Բլոգը այսօր ինֆորմացիայի ամենատարածված աղբյուրն է աշխարհում, մտքերի արտահայտման սեփական անկախ տարածքը։ Հայաստանում բլոգերներն համեմատած արևմտյան երկրների ուշ են ակտիվացել վերջին տարիներին։ Հիմա ամենահայտնի բլոգերների էլեկտրոնային օրագրեր նորեկան այցելում են հազարավոր մարդիկ, գրում հարյուրավոր փոստեր ու մեկնաբանություններ։ Այնուամենայնիվ բլոգի հստակ ձևակերպում առայժմ չկա։ Արդեն մի քանի տարի սեփական բլոգն ունեցող Վահան Իշխանյանը տվեց բլոգ ասվածի իր ձևակերպումը։
Ունեի խմբագիր, գրում էի նյութեր, կարծում էի, որ դրանք ինչքան լավն են, այն խմբագիրը դրանք փրթում էր ըստ իր ճաշակի, ես սկսում էի հարմարվել իր կաղապարներին։ Բլոգը մի շանս է տալիս, որ դու խմբագրի իշխանությունից դուրս ես լինում, հրապարակում ես այն, ինչ որ կարծում ես, որ լավն է։
Վահան Իշխանյանի բլոգի ստեղծման ու ձևավորման պատմությունը իր կյանքի իրադարձությունների հետ անմիջական կապ ունի։ Այն Վահանի համար դարձել է ինքնաարտահայտման տեղ՝ զուրկ խմբագիրներից ու որևէ կաղապարներից։
Ուրեմն իմ խմբագրի հետ վիճել էի Ջոն Հյուզի, Արմենիայում էի աշխատում ու դուրս եկավ գործից ու միանգամից իմ դուրս գալը, ոնց որ դուրս գալես, ուզեցի արտահայտեմ այն ազատությամբ, որ դու ստանում ես խմբագրի իշխանությունից դուրս գալուց, էլի բլոգ բացեցի ու ինչ մտածում ես, սկսեցի գրել շատ ազատ։ Հետո խմբագրիս հետ հաշտվեցի, հետ եկա աշխատանքի ու այդ բլոգը սկսեց իսամեռ վիճակում հայտնվեց, որտեղ այդ բլոգում այդքան չէի գրում։ Դա ոնց որ ասենք անում ես այդ անկաշկանդ վիճակը, որտեղ դու այն նորմերին հասարակության պարտադրած արդեն չես ենթարկվում ու այդ ազատ գրում ես այն, ինչ որ կարող ես ուզել։
Կախված իր նպատակներից ու ընթերցողներից բլոգը տարբեր է լինում։ Բլոգերի ոչ պաշտոնական դասակարգման մասին մեզ պատմեց մեկ այլ բլոգեր՝ Կարեն Վրթանեսյանը, վիրտուալ աշխարհում ավելի հայտնի որպես housekeeper։
Իհարկե կան մասնագիտացված բլոգեր, որոնք ինչ-որ կոնկրետ թեմաներով են միայն գրում, կամ կան կորպորատիվ բլոգեր, հա, որոնք իրենց ընկերությունների ինչ-որ բիզնես շահերից ելնելով են գրում, բայց ունիվերսալ բլոգերը շատ տարբեր են, սկսած վիդեոից, լուսանկարներից, հոդվածներից, մտքերի գրառումներից, քննարկումներից ու վերջացրած բարի լույսներով ու բարի գիշերներով։ Մարդիկ կան, որոնք բլոգով գումար են աշխատում, ասենք պարզ է, ինչ-որ ընթերցողների բազա պետք է ունենա։
Հենց ուրեմն անցյալ տարվա նախագահական ընտրությունների ու մարտի 1-ի ընթացքում, երբ որ ամբողջ մամուլը բևեռացված էր մի կողմից ընդդիմության մամուլներ, մի կողմից իշխանություններ, ու այդ ամեն ինչի մեջ ամեն մեկը իր իդեոլոգիան ուզում է պարտադրել ընթերցողի վրա, ու այդ ամեն ինչի մեջ դու ուզում ես մի ուրիշ տեսակետ լսել, մի ուրիշ կարծիք տեսնել, ու սկսում ես փնտրել ինտերնետում, ու սկսում ես բլոգների մեջ մտնել, ու տեսնում ես մարդիկ անհատները լրիվ շատ բազմազան են մտածում, շատ բազմազան մտածող մարդիկ կան, ու նրանց մեջ տեսնում ես այդ քեզ հետաքրքրող այն նյութը, որ երբեք թերթերն ու հեռուստատեսությունը չէին տալիս։
Երկու բլոգերների էլեկտրոնային տարածքներն էլ իրենց բնորոշմամբ ունիվերսալ են ու բաց բոլոր ընթերցողների համար։ Բլոգ ընթերցողներն ու գրողները տեղյակ են այս երկու բլոգերների վիրտուալ բլոգային հակամարտության մասին, որը սկսվել է այն բանից հետո, երբ Վահան Իշխանյան իր բլոգում տեղադրել էր Չարենցին ոչ ստանդարտ սեռական կողմնորոշման մասին փոստը, որտեղ հեղինակը պատմում էր Լոս Անջելեսում հայագիտական կոնֆերանսում իր և իր կնոջ բանաստեղծ Վիոլետ Գրիգորյանի մասնակցության մասին ու ամերիկացի պրոֆեսոր Ջեյմս Ռասելի վերլուծությամբ Չարենցի միասեռական բանաստեղծությունները տպագրելու։ Housekeeper-ը բարկացել էր ու պատասխանել սուր կրիտիկական փոստով։
Ինքը ոչ միայն այդ անգամ, այլ ինքը պարբերաբար իմ ու կնոջս Վիոլետի դեմ անընդհատ դեպոստեր է տնում։ Ես չգիտեմ, եթե ինչ ատելություն է մեր նկատմամբ, թե Վիոլետ Գրիգորյանին Լոս Անջելոսում հայագիտական մեծ կոնֆերանսի ժամանակ ուրեմն բաներ, բանախոսություններ Վիոլետ Գրիգորյանի պոեզիայի վերաբերյալ եւ ինքնագիր հանդեսի վերաբերյալ։ Housekeeper-ը կատաղած գրում է, այս ինչ է կատարվում, ինչի են Վիոլետ Գրիգորյանին քննարկում։ Դրա մեջ ինչ ատելություն է, լե ասեք։ Նորմալ է, թողատի, հիմա մարդկային զգացում։
Չնայած Վահան Իշխանյանն ասում է, որ իր եւ իր կնոջ հանդեպ ոչ դրական վերաբերմունքը Կարեն Վրթանեսյանի կողմից նորություն չէ։ Կարեն Վրթանեսյանը նույն Housekeeper-ը չցանկացավ մեկնաբանել այս բլոգային հակամարտությունը։ Փոխարենն ասաց, որ պատրաստ է պատասխան տալ իր բոլոր գրածների համար։
Եկեք դա չմեկնաբանենք։ Դե եթե ինչ-որ բան ասենք, բաց գրվեր, տեղյակ կլինեիք, եթե չի գրվել, ուրեմն եկեք թող մնա ոնց
կա։ Այսինքն թեման փակվեց բլոգերում։
Ես անձամբ ոչ մի թեմա ոչ փակել եմ, ոչ առանձնապես բացել եմ, ես ուղղակի իմ կարծիքն եմ արտահայտել, այդքան բան, ու ես իմ կարծիքը կարող եմ շարունակել, ասենք, պնդել եւ նաեւ ռեալ կյանքում։
Բլոգերները թեև հայկական բլոգոսֆերայում մեծ աղմուկ բարձրացրեցին, բայց իրական կյանքում երբևէ չեն հանդիպել։ Նրանց ձևակերպմամբ հայկական իրականությունում վիրտուալից իրական մի քայլ է։
Դա ընդհանրապես Հայաստանի համար, իրականության համար տարածված բան է։ Լինի դա ֆորում, բլոգ, հա նույն ադնակլասնիկին, հիմա կարևոր չի, կարևորը որ այնպեսի հարթակ է, որը տեղ է, այսինքն հնարավորություն է տալիս, որ մարդու ասվածը կարդան մեծ քանակությամբ այլ մարդիկ, ու մարդկա իր օրագրում ինչ որ բան է գրում, հետո երբ որ ինչ որ ձևի մեկնաբանում ես կամ ինչ որ բան ես ասում, ասում է, բայց դու ինչի ես եկել այստեղ ինչ որ բան գրում, սա իմ օրագիրն է, հա, ես ինչ ուզում գրում եմ, մի եկեք իմ օրագիր, բայց դե օրագիրը ու իր տան օրագիրը չի, օրագիրը ասենք բաց օրագիր է, ցանկացած մարդ կարող է մեկնաբանել, եթե դու չես ուզում որ բոլորը տեսնեն, կարող ես կողպեքի տակ գրել, ասենք ինչ որ մի քանի հոգի կարդան կամ միայն դու կարդաց։
Ես Housekeeper-ին չեմ ճանաչում։ Ռեալ կյանքում ինձ մի անգամ ցույց են տվել իրան։ Իր այդ ծանոթ չեմ։ Ուրեմն մեր ժուրնալիստներից մեկը մեկել եկավ, ասեց, Վահան, Կարեն Վրթանեսյանին ճանաչում եք։ Ասեցի, ես որպես բլոգեր գիտեմ, դա ծանոթ ծանոթ չեմ։ Ուզեցի ես նյութ անեմ իրանց դպրոցի մասին, ասեցի, ես անկախին չեմ տա, որտեղ Վահան Իշխանյանը չեմ խոսում։ Բայց ես իրան ցանկպես ասեք, արջի եղել էլի, որ չխոսա կամ բան էլի։
Չարենցի անվան շուրջ սկսած այս բլոգային հակամարտությունը իրական հարթակ այդպես էլ չտեղափոխվեց։ Երկու կողմերն էլ առայժմ անժամ կետ ու ոչ պաշտոնական զինադադարի մեջ են։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։ Ավարտվեց Մաքս Լիբերթին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ Ամեն օր ժամը 16-ին Մաքս Լիբերթին իր աշխատանքը սկսում է Երևան FM-ի եթերում, իսկ ժամը 20-ին արձագանքի։ Մաքս Լիբերթիականների հետ կարող եք կապվել 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Մեր ներքին համարն ամփոփող է 12-60։ Ձեզ հետ է Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերթին։
Մաքս Լիբերթին, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.